Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah, sirah, sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al Hidayah Purwosari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'an. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita bersama ya dalam keadaan sehat wal afiat ya. Semoga ini menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita bersama ya, dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan teruskan pembahasan kita ya tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang Ghazwatul Mu'tah, yaitu perang Mu'tah yang terjadi pada tahun ke-7 hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ulang sedikit mungkin ya, perang Mu'tah ini adalah perang yang pertama ya antara kaum Muslimin dengan Nasrani dalam peperangan yang sangat besar, dan alhamdulillah ya pasukan kaum Muslimin ya tidak mengalami kekalahan ya, karena yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan yang cukup sedikit melawan pasukan yang cukup besar ya. Kisarannya kemarin satu melawan sekitar 60 lebih ya, karena jumlah kaum muslimin itu sekitar 3000 dan pasukan musuh adalah 200.000, jadi cukup besar. Ala kulli hal, ini merupakan sebuah nikmat dari Allah ya. Ini merupakan sebuah pertanda betul-betul kemenangan ya Allah akan berikan kepada kaum muslimin. Ini juga menjadi sebuah ya predikat ya prestasi yang bisa juga dilihat oleh musuh-musuh Islam, bahwasanya kaum muslimin ini berani ya, pasukan negara yang cukup kecil melawan Romawi yang cukup besar yang sudah eksis ya dalam waktu ratusan tahun ya, mungkin hampir 1000 tahun. Dan ini juga menunjukkan kekuatan kaum muslimin ya. Dan juga adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Setelah kembalinya ya, pasukan kaum muslimin ya, dibawa oleh Khalid bin Walid ke Madinah ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin istirahat ya, tidak melakukan peperangan dalam kurun beberapa waktu ya. Kemudian Nabi cuma ya mengutus satuan-satuan kecil ya dalam upaya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Dan ini sampai terjadi pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita bahkan bahas di tahun ke-8 Hijriah ini. Ya, ini adalah tahun kemenangan. Ya, ini adalah tahun kemenangan. Di bulan Ramadan inilah terjadi Fathu Mekah. Ya, jadi ini puncak ya, perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan syariat Allah di bumi Arab ini. Yaitu terjadinya penaklukan kota Mekah. Mungkin kita ceritakan dulu kronologis ataupun sebab musabab terjadinya Fathu Mekah ini. Ya. Yang pertama kita kembali kepada perjanjian Hudaybiyah. Ya. Pada perjanjian yang ketiga disebutkan bahwasanya setiap kabilah yang mau bergabung dengan kaum muslimin maka dipersilahkan. Ya. Dan setiap kabilah-kabilah yang ada di Arab seandainya mau bergabung dengan pasukan kaum musyrikin, orang-orang Mekah, maka silahkan. Ya. Dan siapapun yang bergabung ke salah satu kubu ini, maka dia sudah terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam artian, semuanya sudah harus berdamai. Tidak boleh terjadi penyerangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Maka alhamdulillah ini menjadi perdamaian yang cukup luas di Jazirah Arab ya. Karena Jazirah Arab kemudian kan cuman mereka bergabung dengan orang-orang Mekah ataupun bergabung dengan orang-orang Madinah di situ. Ada dua kabilah yang selalu berseteru yang ada di Mekah. Ya, pertama adalah kabilah Bakr ya. Kabilah Bakr, kemudian yang kedua adalah kabilah Al-Muza'ah. Dua kabilah ini sebenarnya dua kabilah yang selalu ini berseteru ya. Ini sejak zaman jahiliyah. Ini saling bermusuhan. Nah, sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah itu pihak Bani Bakr inilah yang ya menjadi korban dalam peperangan ya, perseteruan dua kabilah ini. Jadi yang terakhir korban yang jatuh itu dari Bani Bakr ini. Nah, dengan perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, Bani Bakr ini kemudian bergabung dengan orang-orang Mekah, orang-orang musyrikin, dan Bani Khuza'ah ini kemudian bergabung dengan pasukannya kaum muslimin. Maka alhamdulillah dengan perjanjian ini jadi damai dua kabilah yang tadinya berseteru itu. Nah, cuman dalam perjalanannya kemudian Bani Bakr dan Bani Khuza'ah ini muncul lagi permusuhan. Ya. Yang ini diawali dari Bani Bakr. Ya. Karena korban yang terakhir jatuh dari Bani Bakr, mereka ya menyimpan dendam kesumat kepada Bani Khuza'ah ini. Sehingga apa? Mereka bersepakat untuk melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah. Ya, pada malam hari mereka menyerang Bani Khuza'ah sehingga terjadi peperangan yang cukup sengit ya dua kabilah ini, dan ternyata di situ pasukan Quraisy ikut andil dalam peperangan. Yang pertama andilnya adalah memasuk senjata. Ya seperti sekarang Amerika itu memasuk senjata. Kemudian yang kedua, ternyata memang beberapa pasukan Quraisy betul-betul ikut dalam peperangan ini membela Bani Bakr dan memusuhi Bani Khuza'ah ini. Maka terjadi peperangan ini cukup besar dan akhirnya mereka menyadari, ya Bani Bakr menyadari, Quraisy juga menyadari bahwasanya mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nggak, disitulah Bani Khuza'ah ini buru-buru datang ke Madinah. Ya, ada namanya Amr bin Salim. Ya, Amr bin Salim, dia terjadi peperangan, dia tidak ikut langsung dalam peperangan, justru beliau langsung datang ke Madinah untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghadap Nabi, kemudian ceritakan apa yang terjadi. Nah, setelah peperangan selesai, ada namanya Budail. Ya, ini seorang sahabat yang dia dari Bani Khuza'ah ini. Ya. Dia juga bersama beberapa rombongan langsung menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kronologis terjadinya peperangan ini. Dan maka pada saat ya berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka Nabi sudah sangat tegas. Beliau sudah sangat tegas. Beliau sudah tidak memandang lagi berapa jumlah pasukan musuh, sudah tidak ya. Sudah dalam perang Mu'tah enggak pernah lagi dihitung sama Nabi. Entah itu 200 ribu ataupun berapa, kalau itu sudah menyepelekan ataupun menodai perjanjian dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak bisa diremehkan. Tidak bisa. Maka Nabi tetap sekecil apapun pasukan harus tetap dikirim. Ya, ini adalah sebagai konsekuensi di dalam perjanjian tersebut. Maka di Mekah sendiri terjadi goncang. Ya, terjadi goncang karena mereka menyadari kesalahan, mereka ikut ya dalam peperangan ini. Maka bermusyawarahlah pembesar-pembesar di Quraisy, kemudian ya menghasilkan kesepakatan, ya kalau begitu kita perbaiki saja perjanjian dengan orang-orang Madinah. Ya. Akhirnya mereka sepakat mengutus Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb diutus untuk datang ke Madinah, kemudian mengajukan pembaharuan perjanjian. Ya, jadi mengajukan perbaharuan, diperbaiki lagi lah perjanjian karena ini sudah terlanjur dinodai oleh mereka. Pada saat perjalanan pertengahan Mekah Madinah inilah kemudian Abu Sufyan bertemu dengan Budail ini. Ya. Kemudian cepat Abu Sufyan bertanya, "Dari mana Anda ini?" Ya. Mereka sudah saling kenal, ya. Kemudian Budail mengatakan, "Ya, kami cuma dari pesisir, ya. Kami berkunjung ke beberapa kabilah yang ada di pesisir." Maka Abu Sufyan di benaknya dia mengatakan, "Seandainya Budail ini dari Madinah, maka betul-betul peristiwa ini berarti sudah didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya, akhirnya rombongan orang-orang Bani Khuza'ah ini cepat meninggalkan tempat itu, meninggalkan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan untuk memastikan dia berpikir apakah betul-betul mereka dari Madinah atau dari pesisir. Maka dia datangi bekas menderum ontanya rombongan dari Khuza'ah ini. Ya, di situ dilihat kotoran ontanya. Ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Seandainya kotoran unta itu berisi biji-biji korma, maka pasti 100% rombongan ini baru dari Madinah." Maka betul didatangi apa bekas kotoran untanya, dan betul ternyata unta ini makan biji-bijian korma. Ya, maka dia sudah ya bermasalah dulu ini Abu Sufyan, karena pasti dia ada akan berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa boleh buat? Karena sudah diutus, akhirnya tetap saja Abu Sufyan datang ke Madinah. Dan yang pertama didatangi di Madinah adalah putri beliau, yaitu adalah Ummu Habibah. Ya, putri beliau ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau masuk ke Madinah, langsung datang kepada putri beliau. Dan pada saat masuk di rumah putri beliau, dia langsung duduk ya, mau duduk di tikar Ummu Habibah ini. Kemudian secepat kilat Ummu Habibah langsung menarik tikar ini, ya. Ya, tidak boleh diduduki oleh bapaknya. Sehingga Abu Sufyan mengatakan, "Apa yang terjadi?" Ya. "Apa engkau lebih sayang kepada tikar ini daripada sayang kepadaku?" Ya. Kemudian Ummu Habibah mengatakan, "Ya, tikar ini adalah tikar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan engkau adalah orang kafir dan engkau adalah najis. Engkau tidak boleh duduk di tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka begitu kagetnya Abu Sufyan, dia mengatakan, "Ternyata setelah engkau berpisah denganku, engkau sudah berubah menjadi wanita jahat." Sudah. Bayangkan tikar saja tidak boleh diduduki oleh bapaknya di situ. Inilah jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala. Memang kalau di pemahaman kita, benak kita memang kayaknya Islam ini radikal sekali, ya. Masa tikar saja tidak boleh diduduki oleh orang yang tidak Islam di situ. Tetapi memang prakteknya pada zaman Nabi seperti itu, ya. Mereka yang masih punya keluarga, kemudian mereka keluarga mereka tidak berislam, sama sekali mereka tidak mau bersentuhan. Tidak boleh, duduki tikar saja enggak boleh itu. Ya. Ya, akhirnya setelah menemui Ummu Habibah, Abu Sufyan ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang kepada Rasul, kemudian ya disampaikan ya tentang peristiwa yang terjadi. Karena Abu Sufyan juga sudah tahu ini, Nabi sudah tahu berita ini. Cuman beliau ingin bernegosiasi bagaimana perjanjian ini diperbaiki sajalah. Ya. Pada saat Abu Sufyan panjang lebar menjelaskan ini, ya, Nabi sama sekali tidak pernah menggubris. Beliau memperhatikan saja tidak. Ya. Dicuekin saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak diperhatikan, kemudian akhirnya Abu Sufyan datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bicara panjang lebar ya kepada Abu Bakar, diceritakan, "Tolonglah saya. Tolong bagaimana Nabi ini mau menerima ya pembaharuan di perjanjian ini." Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kalau Nabi sudah memutuskan, tidak ada satu pun yang bisa merubah itu." Ya. Kemudian akhirnya beliau datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Pada saat datang kepada rumah, di rumah Umar bin Khattab, ya, kemudian Abu Sufyan menceritakannya, kemudian dia menego, ya, bagaimana, wahai Umar, tolonglah, upayakan bagaimana Nabi bisa menerima usulan-usulan kami orang-orang Mekah. Apa jawaban Umar? Ya. Umar mengatakan, "Apakah engkau menyuruh saya untuk membela kalian di hadapan Rasul? Ya. Wallahi, seandainya saya punya cuman ya apa namanya segelintir debu saja yang saya miliki, maka pasti akan saya gunakan untuk memerangi kalian itu." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau sudah tidak ada harapan lagi, ya. Justru malah beliau ditantang sama Umar bin Khattab. "Seandainya saya punya cuma debu, maka debu ini pun saya akan gunakan untuk berperang dengan kalian itu. Maka jangan sampai saya membela kalian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya beliau datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana Ali bin Abi Thalib sedang bersama Fatimah, ya, bersama Hasan, ya, Hasan cucu Nabi yang saat itu masih baru bisa merangkak di situ. Akhirnya Abu Sufyan datang kepada Ali, dikatakan, "Wahai Ali, ya, engkau adalah orang yang paling lemah lembut, ya, engkau adalah orang yang paling, ya, paling halus, ya, engkau juga adalah kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tolonglah bagaimana usulan-usulan kami bisa dibicarakan dengan Nabi dan Nabi bisa menerimanya." Apa jawaban Ali? Ya, sama juga. Ali juga mengatakan, ya, tidak mungkin. Ya, keputusan Nabi sudah tidak mungkin ada satupun orang yang bisa merubahnya. Ya, maka sudah tidak ada solusi bagimu. Ya. Ya, akhirnya beliau meminta lagi kepada Fatimah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, tolonglah, ya, bagaimana melobikan ini kepada bapakmu. Kalau bisa, ya, saya juga mau minta tolong kepada Hasan ini yang baru merangkak ini. Ya. Bagaimana caranya, intinya perjanjian itu bisa diperbaiki." Kenapa Abu Sufyan begitu berantusias untuk melakukan perjanjian baru? Karena Abu Sufyan tadinya sudah pulang dari Syam. Dia sudah mengetahui ucapannya Heraklius, bahwasanya Muhammad itu betul-betul Nabi dan kekuasaannya itu akan menguasai Syam. Ya. Kan yang ditanya Abu Sufyan di sini. Ya. Maka Abu Sufyan pun gentar sudah berhadapan dengan pasukan kaum muslimin di situ. Ya. Akhirnya cuman Ali mengusulkan, wahai Abu Sufyan, sudah ada tidak ada pilihan lagi bagimu. Ya. Maka saya cuman punya usulan, lebih baik kamu pulang dan lindungilah orang-orang yang ada di kabilahmu. Ya, lindungi saja. Karena sudah tidak ada peluang lagi. Ya, punya, kalau Nabi sudah memutuskan, maka sudah tidak ada keputusan lain dan tidak ada satupun sahabat yang berani untuk merubah keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Abu Sufyan pulang dengan tangan hampa. Ya, dan dia pada saat sampai di Mekah juga ditanya bagaimana keputusannya. Ya, dia mengatakan Muhammad tidak sama sekali menggubrisku. Ya. Saya sudah datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah tidak bisa sama sekali juga menolong kita. Saya datang kepada Umar, justru Umarlah yang paling pertama akan berhadapan dengan kita nanti itu. Dialah yang paling pertama memusuhi kita nanti. Ya. Dan saya datang kepada Ali, sahabat yang paling lemah lembut pun, ya, dia sudah tidak bisa menolong kita. Lalu apa usulan mereka? Ya, saya cuma diusulkan oleh Ali untuk melindungi kabilahku, Bani Kinanah. Ya. Adapun yang lainnya sudah bagaimana keputusan Muhammad itu. Maka betul, ya, setelah peristiwa ini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumumkan, ya, mengumumkan kepada seluruh sahabat, ya, kaum muslimin yang ada di Madinah untuk mereka bersiap-siap, ya, bersiap-siap. Ya. Sebenarnya 3 hari sebelum pengumuman ini Nabi sudah memerintahkan kepada Aisyah, ya, memerintahkan kepada Aisyah untuk menyiapkan perlengkapan perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada hari itu Abu Bakar datang, ya, Abu Bakar ini kaget. Ya, ya Aisyah, ya, ini Nabi mau pergi kemana ini? Ya, maksudnya mau berperang kemana? Kok menyiapkan perlengkapan yang sebanyak ini, sebesar ini, yang belum pernah sama sekali dipersiapkan dalam peperangan sebelumnya? Maka Aisyah mengatakan, ya, saya juga tidak tahu Nabi mau pergi kemana, enggak tahu. Dirahasiakan di situ. Ya. Maka hari ketiga inilah kemudian diumumkan bahwasanya hendaklah seluruh pasukan kaum muslimin siap, ya, untuk berangkat ke Mekah. Maka setelah pengumuman ini terkumpul pasukan yang sangat besar sejumlah 10.000 pasukan. Bayangkan, dalam waktu 1 tahun perjanjian Hudaybiyah yang para sahabat mengira kaum muslimin akan dikalahkan, kaum muslimin yang akan dirugikan, ternyata hasil perjanjian Hudaybiyah ini berakibat sangat positif, yaitu banyak sekali kabilah-kabilah yang bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Sehingga pasukan yang dalam perjanjian Hudaybiyah cuma berkisar 1.400 sudah berubah menjadi 10.000 pasukan. Semuanya berkumpul dan mereka membawa perlengkapan perang yang lengkap, ya, yang mereka miliki. Ya. Maka disinilah kemudian, ya, banyak di antara para sahabat yang memotivasi. Ya. Karena ini merupakan perang yang cukup besar. Ya. Mereka berpikir ini adalah perang yang sangat besar. Ya. Karena Nabi sudah membawa pasukan yang sangat besar ini. Ya. Maka disitulah ini terjadi pada pertengahan, ya, sekitar tanggal 15-16 di bulan Ramadan. Ini perangnya terjadi bulan Ramadan, jadi bukan bulan biasa. Dan para sahabat tetap berpuasa. Ya, jadi kita ingat perang Badar, ya, kemudian ini perang Fathu Makkah, ini terjadi pada bulan Ramadan. Jadi sahabat itu tidak mengenal kalau Ramadan istirahat itu enggak ada itu. Jadi ya, Ramadan, ya, semua aktivitas berjalan dengan normal. Ya. Tidak ada juga pengurangan jam kerja, juga enggak ada di situ, ya. Banyak jihad, ya, tetap jihad. Nabi memerintahkan, maka semuanya jalan di situ. Nah, maka pasukan ini berjalan, ya, menuju ke Mekah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, rahasiakanlah keberangkatan pasukanku ini dan janganlah sekali-kali orang-orang Mekah mengetahui kehadiran kami kecuali mereka mengetahui kami pada saat kami menyerang secara mendadak." Maka Nabi memohon kepada Allah biar pasukan ini dirahasiakan, ya. Sehingga di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi mengutus sekitar 80 pasukan yang itu dikirim ke daerah lain. Ini yang dikirim pertama dulu, ya, 80 pasukan berangkat sehingga orang-orang mengira Nabi tidak menuju ke Mekah. Ya. Pada saat kaum muslimin sudah berangkat ke Mekah, barulah 80 pasukan ini akan mengikuti dari belakang dan nanti bertemu di Mekah. Ya, beliau ingin punya menyerang Mekah secara mendadak dan tidak diketahui oleh masyarakat Mekah sehingga mereka tidak persiapan di situ. Maka dalam peristiwa mau keberangkatan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mendapatkan wahyu akan bocornya berita ini. Ternyata ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat namanya adalah Hatib bin Abi Multa'ah. Ya. Sahabat ini kemudian dia mengirim surat, ya, ke penduduk Mekah mengabarkan tentang rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Dia mengutus seorang wanita, ya, wanita ini kemudian membawa surat yang intinya mengabarkan pasukan kaum muslimin akan datang ke Mekah dan melakukan penyerangan di Mekah. Maka seketika itu pula Nabi langsung memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyuruhnya, ya, kejarlah wanita tersebut, ya, kejar wanita ini di daerah ini, ya. Dan lihat bahwasanya wanita ini membawa surat yang surat ini merupakan surat yang membocorkan rencana kita. Maka dengan secepat kilat Ali bin Abi Thalib, ya, mengejar wanita ini dan alhamdulillah didapatkan. Ya. Kemudian ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, ya, mana surat yang kau bawa? Wanita ini mengatakan, saya tidak membawa surat. Ya. Kemudian Ali mengatakan, wallahi Nabi tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Ya. Nabi tidak pernah berbohong. Nabi sudah menyuruhku untuk mengambil surat dari kamu. Ya. Maka kamu tidak bisa mengelak. Ya. Karena takut kepada Ali bin Abi Thalib, akhirnya wanita ini menunjukkan suratnya ternyata disembunyikan di kerudungnya, di rambutnya. Ya. Kemudian setelah itu, surat ini dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepada Hatib yang mengirim surat ini, ya, kenapa engkau mengirim surat ini? Apa maksudmu ini? Maka Hatib langsung mengatakan, ya Rasulullah, ya, janganlah engkau tergesa-gesa menuduhku. Ya. Saya melakukan ini karena perasaan takut saya. Ya. Saya bukan orang Mekah. Ya. Kemudian alhamdulillah saya diterima di Mekah dan sekarang keluargaku semuanya ada di Mekah. Saya cuma berharap keluargaku ini bisa selamat dalam peristiwa ini. Maka pada saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau melihat peristiwa ini dan beliau langsung minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sudah izinkan saya saja. Saya akan penggal Hatib ini. Ya. Jadi punya kalau Umar sudah bicaranya punya langsung, ya, penggal saja, dibunuh saja. Karena dia munafik, ya. Dia telah membocorkan rencana ini. Kemudian Umar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Umar, ya, ingatkah engkau Hatib ini adalah termasuk ikut dalam jihad di perang Badar?" Ya, ikut dalam perang Badar dan Allah sudah mengatakan if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silakan engkau berbuat apapun dan saya sudah mengampuni dosa-dosamu. Jadi maka Umar langsung menangis karena beliau ingat tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Nabi juga memaafkan. Nabi memaafkan walaupun ini adalah sebuah apa perbuatan yang membahayakan sekali tapi karena Allah sudah maafkannya sudah Nabi juga maafkan. Ya, maka dimaafkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar juga akhirnya memaafkan Hatib ini, sahabat ini. Ya, akhirnya pasukan, ya, berangkat ke Mekah, ya, dengan kekuatan 10.000 pasukan. Ya, kemudian di tengah perjalanan beliau bertemu dengan paman beliau yaitu Al Abbas. Ya, Al Abbas ini datang bersama keluarganya yang tujuannya adalah ingin hijrah ke Madinah. Ya, karena selama ini Al Abbas ini ditugaskan adalah untuk menjaga Baitullah, menjaga Ka'bah. Dan untuk memberikan minum kepada seluruh jamaah haji. Jadi memang ditugaskan di situ. Jadi beliau tidak ikut hijrah ke Madinah. Nah, pada tahun ke-8 ini beliau ingin membawa seluruh keluarganya, ya termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Nah, di situ ternyata bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Al Abbas ini sudah berislam. Nah, cuman dalam rombongan ini ada. Ya, ada saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama adalah Abu Sufyan, ya. Ini adalah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib, bukan Abu Sufyan bin Harb, ya. Jadi Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib. Dia termasuk orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi beliau termasuk sepupu Nabi, tapi juga yang ikut mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat dua orang ini datang menghadap Nabi, ya, Nabi tidak mau menemuinya. Ya. Mereka merayu juga tidak mau menemuinya. Akhirnya Ummu Salamah yang ikut dalam rombongan ini, ya beliau menego kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan, ya Rasulullah, mereka ini adalah anak pamanmu dan anak bibimu. Ya. Maka janganlah engkau jadikan mereka orang yang paling tersiksa, ya, karena perbuatanmu ini. Akhirnya apa? Ummu Salamah memerintahkan dua sahabat ini kemudian untuk langsung bertemu dengan Nabi dan untuk meminta maaf. Ya, akhirnya Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib ini datang kepada Nabi, bahkan dia mengancam Nabi. Ya. Karena dia sedang bersama anak kecil ya, bersama anaknya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya engkau tidak menerima maafku, maka saya akan berkelana ya ke dunia ini dan sampai kami mati tanpa makan dan tanpa minum." Ya, bagaimana ingin sekali beliau diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya kemudian Abu Sufyan bin Haris ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian dia menyatakan keislamannya. Setelah itu dia ditepuk dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Engkau adalah orang yang dulu mengusirku, ya. Engkau adalah orang yang pertama mengusirku di Mekah." Maka setelah keislaman ini Abu Sufyan ya termasuk sahabat yang luar biasa ya. Jadi beliau adalah kerabat sepupu Nabi, tapi kemudian dia berislam dengan Islam yang baik, bahkan sampai Nabi mendoakan khusus ya, beliau mendoakan semoga engkau bisa menyusul Hamzah. Ya, maksud dalam artian engkau termasuk juga orang-orang yang mendapatkan kesyahidan dan ikut juga bisa menyusul Hamzah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang wafatnya Abu Sufyan bin Haris ini ya, pada saat saudara-saudaranya menangisi ya, Abu Sufyan mengatakan, "Ya, janganlah kalian menangisiku." Ya. Karena setelah saya berislam, saya tidak pernah berkata satupun yang salah. Ya, bayangkan, jadi setelah Abu Sufyan ini berislam, tidak pernah dia berkata salah. Bahkan dia mengatakan, "Setelah saya berislam, saya sudah tidak pernah berani memandang wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi memandang wajah Nabi saya tidak mau. Karena apa? Karena malu, dialah yang pertama mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagaimana tekad, kemudian juga bagaimana dia berpegang teguh dengan keislamannya itu. Ya. Kemudian betul-betul ya, karena didoakan oleh Nabi, dia mendapatkan juga kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pasukan ini terus berjalan ya, kemudian sampai mendekati Mekah ya. Pada saat hendak mendekati Mekah disitulah kemudian ada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu adalah Abu Quhafah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian bertemu dalam perjalanannya, bertemu dengan bapaknya, yang mana bapaknya sedang bersama anak putrinya yang paling muda, yang paling kecil. Ya. Kemudian akhirnya bapaknya ini kan sudah buta, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian dipapah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menegurnya. Ya, dikatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa bukan saya saja yang datang kepada bapakmu itu?" Ya. Beliau ingin bagaimana ya biar Nabi saja yang datang, enggak usah bapaknya yang datang kepada beliau. Karena beliau ingin menghormati Bapak Abu Bakar As-Siddiq di situ. Cuma Abu Bakar mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah, ya kamilah yang berhak untuk mendatangimu." Dan disitulah kemudian Abu Quhafah, ya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq berislam. Dia menyatakan syahadat dan kemudian setelah itu berislam. Cuman ada hal yang menarik, Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, ya, bapakmu ini rambutnya sudah, ya, kalau kita mengatakan sudah banyak kembang jambunya ini, sudah beruban, sudah tua." Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Rubahlah rambutnya, ya, disemir, ya, jangan kelihatan putih semua seperti itu." Ya. Maka jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita itu disunahkan ya, jadi bapak-bapak yang mungkin sudah banyak putihnya itu dianjurkan, disunahkan untuk disemir. Ya. Tapi bukan dengan warna hitam. Yang penting bukan warna hitam. Ya. Jadi ini sunnah ulama. Dan ini sunnahnya Nabi SAW. Jadi untuk menyemir rambut yang sudah beruban. Ya. Yang penting tidak warna hitam. Kalau warna hitam itu malah enggak boleh. Ya. Iya, boleh juga warna pirang. Ya. Nah, mungkin yang kita perhatikan ya jangan terlalu norak. Karena anak-anak muda sekarang kan gitu ya. Ya. Ini yang dianjurkan adalah yang sudah beruban. Ya, kalau yang sudah hitam maka jangan disemir. Ya, karena itu sudah warna terbaik. Tapi kalau yang sudah memutih semua ya seperti Nabi perintahkan kepada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar ini ya. Semirlah ya, rubahlah warna rambut dari bapakmu tersebut. Nah. Kemudian apa? Akhirnya ya pasukan terus berjalan, ya, berbagai peristiwa terjadi dalam perjalanan Fathu Mekah ini. Nah, pada saat hendak mendekati kota Mekah, disitulah kemudian Al-Abbas, ya, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb ini, Abu Sufyan pemimpinnya orang-orang Mekah ini. Kemudian, ya, dia begitu kaget ya, melihat pasukan yang sangat besar. Ya, melihat pasukan yang sangat besar. Dia tidak mengira, karena awalnya dia mengira ini adalah pasukannya Bani Khuza'ah yang berperang dengan Bani Bakar. Tapi ternyata setelah dilihat dekat, ini adalah pasukan yang sangat besar. Ya, karena pasukan Mekah pun tidak sampai kepada pasukan jumlah 3.000, enggak sampai. Ya, di Mekah paling sekitar 2.000. Nah, ini akan kedatangan pasukan yang jumlahnya 10.000. Maka disitulah kemudian Qadarullah Al-Abbas ini bertemu dengan Abu Sufyan. Ya, sehingga Abu Sufyan ini diajak ya oleh Al-Abbas ini untuk berislam. Ya, karena Al-Abbas ini bertanya, ya, engkau telah melihat sebuah kekuatan pasukan yang sangat besar, ya, dan seandainya ini betul-betul nanti masuk Mekah, maka sudah tidak ada harapan lagi ya bagi orang-orang Mekah. Maka pasti akan habis. Mekah pasti akan habis. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Sufyan ini ya dibonceng oleh Al-Abbas ini pakai keledainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dibonceng pada malam hari dan mau dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka setiap melewati rombongan pasukan Nabi ya selalu ditanya siapa itu. Ya. Ternyata pasukan ini melihat oh itu adalah keledainya Nabi. Oh ternyata yang menaikin adalah Al-Abbas pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lewat bablas ini. Cuman pada saat melewati rombongannya Umar bin Khattab lah di sini sudah. Ya. Maka di situ ketahuan sama Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab ditunjuk oleh Nabi sebagai panglima dalam Fathu Makkah ini. Dia yang ditugaskan untuk sebagai apa yang menjaga pasukan ini. Nah, maka pada saat melewati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung ditanya, "Siapa itu?" Ya. Dan ternyata dilihat itu adalah Al-Abbas dan yang dibonceng ternyata adalah Abu Sufyan di situ. Maka secepat kilat karena beliau melihat Abu Sufyan, dia mengatakan ini adalah adullah, ini adalah musuh Allah, dan dia langsung berlari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Umar berlari, Al-Abbas juga ikut memacu keledainya untuk berlari untuk dulu-dulan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Al-Abbas dulu yang sampai, ya sampai kepada Nabi dan mengatakan ya Rasulullah, ini Abu Sufyan saya bawa. Ya. Karena dia adalah panglima, ya, dia adalah ketuanya orang-orang Quraisy. Kemudian dikatakan bahwasanya, ya, dia hendak berislam, dia mau menyatakan keislamannya di situ. Ya, akhirnya apa? Umar juga masuk, apa ke kemnya Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, udah izinkan saja saya, ya, izinkan saya saja. Ini sudah musuh Allah ini, ya. Maka akan selesai urusannya kalau itu diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka betul ya terjadi perseteruan di situ antara Al-Abbas dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berseteru ini bagaimana bersikap kepada Abu Sufyan ini. Ya akhirnya berseteru inilah kemudian Nabi Muhammad, "Udah kalian keluar saja berdua, ya. Keluar besok pagi baru kalian menghadapku." Ya akhirnya apa? Ya, baru paginya lah kemudian Al-Abbas datang lagi bersama Abu Sufyan, ya. Kemudian pada pagi hari inilah kemudian Nabi menawarkan keislaman kepada Abu Sufyan. Dikatakan oleh Abu Sufyan, "Belumkah ya engkau bersyahadat, belumkah engkau bersaksi bahwasanya cuman ada Allah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, belumkah engkau mau menyatakan keislamanmu?" Ya, Abu Sufyan cuma mengatakan, "Ya, saya mau, cuman masih ada satu keraguan saja. Saya masih ada satu keraguan di dalam diriku yang menjadikan saya tidak berislam." Ya akhirnya apa? Setelah dirayu kemudian diancam oleh Nabi, ya akhirnya karena sebelum diancam oleh Al-Abbas, dari Abu Sufyan cepat nyatakan keislaman. Sebab kalau nanti kedatangan Umar maka bahaya itu sudah. Maka akhirnya betul Abu Sufyan langsung menyatakan keislamannya. Ya setelah menyatakan keislamannya, kemudian sama Nabi diperintahkan kepada Abbas, "Wahai Abbas, silahkan tunjukkan pasukan ini kepada Abu Sufyan." Akhirnya ditunjukkan pasukan yang besar ini. Dan bagaimana Abu Sufyan melihat kekuatan pasukan kaum muslimin. Setelah itu biar Abu Sufyan ini pulang ke Mekah, ya, kemudian biar mengkabarkan kepada orang Mekah akan pasukan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat beliau melihat grup batalion, ya bukan batalion peleton ya, peletonnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rombongan Nabi itu sendiri dalam pasukan yang sangat besar ini. Nabi itu bersama kaum Anshar dan Muhajirin dan semuanya memakai baju besi rapat. Tidak diketahui siapa-siapa orang-orangnya. Jadi berwarna hijau dan lengkap dengan baju besinya. Sehingga pada saat melihat rombongan Nabi SAW ini, Abu Sufyan mengatakan, ini adalah pasukan yang belum pernah saya lihat dan siapapun kekuatan apapun tidak akan mampu menghadang pasukan ini. Itu pasukan yang di situ terdiri pasukan senior, yaitu sahabat-sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin di situ. Maka betul akhirnya Abu Sufyan datang ke Mekah dan mengumumkan kepada orang Mekah bahwasanya bagi siapapun orang Mekah yang masuk ke rumahku maka dia selamat. Yang masuk ke rumahnya ditutup pintunya rapat-rapat maka akan selamat. Yang masuk ke masjid Allah maka dia akan selamat. Maka kagetlah orang-orang Mekah. Dan dikabarkan sesungguhnya Muhammad dan pasukannya sudah hampir tiba di Mekah. Maka disitulah ini merupakan serangan mendadak dan hampir tidak terjadi perlawanan sedikit pun dari orang-orang Mekah. Karena apa? Mereka gentar dengan melihat kekuatan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada beberapa pasukan, ada dua pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sayap kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid inilah. Ada sekitar dua orang sahabat yang kemudian dia tersesat, yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Mekah. Adapun lainnya tidak. Ya, hampir tidak terjadi perperangan. Dan di antara pasukan kaum muslimin yang mereka ketakutan dan mereka tidak mau dan tidak berani berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan untuk lebih lengkapnya ya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap dengan seluruh orang-orang Quraisy di Mekah ini. Allahumma bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
Demikian sirah kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.